Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes, kasama na naman si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan para sa Labguang Sports. At mukhang maraming nagaganap dito sa loob ng studio room na yan.
Oo, nagkakagulo.
Ba't ka nagbo-bowling dyan?
Kakagulo, sabi ko eh.
Alam ko, love na love ko yung sports, pero bakit naman kailangan na may, ano, meron ano ng folies ng ano, nagbo-bowling
ka? Ajit lang, excited na mag-vacation eh.
Ah, talaga. O sa bagay, lahat, excited na. Bino mo, ano na, ilan days na lang para sa, ano, bago magpasko?
23?
Ano lang 23?
Sorry, sorry.
Ano lang sasabi mo? 25 minus 6.
19.
Ano ba 'yan? So yun, balita sa sports.
Wala, hinihintay na lang natin ang men's basketball which is bukas ang game 2. So yan, nag-MVP na yung ano, yung import ng LaSalle.
Ayo. So, talaga MVP na siya? Ah, kasi sa elimination round.
Yes, kasi bago mag ano,
bago, pero bago mag game 2 kailangan, hindi kasi kailangan rin nila sabihin, no. Pero wala, yes, pang ang wala pa i-final sa MVP, 'di ba?
Meron na.
Wala pa. Hindi pa tapos yung game eh. Di ba announce lang siya pag nag-champion? Kasi yeah, finals MVP goes to the champion team.
Tama. Yung MVP ng UAAP ba? Tapos yung rookie of the year is, if not mistaken, sa LaSalle din. Melesio.
Ah, talaga?
Oh. Wait, nasa Mythical 5 si Desiderio.
Ah, talaga? Yes. Oh, tsaka may magandang balita. Oh, napunta din ano, si Jet Manuel tsaka si, ano, si Paul Desiderio sa ano,
yes, sa training game, pool. No? Oh.
Yun. Tapos, basically, leading in sa UAP is in LaSalle ng 1-0. Going into the game 2 nga sa finals. No?
Yes. Tapos, so far, second pa rin sila sa general championship.
In LaSalle. In, yes, LaSalle.
So, pag nag-champion sila, ang mangyari pala.
Pag nag-champion sila, edi ilangin ng points na
pag nag-champion sila, edi plus 15 eh. Pag gold medal.
Galing ah. Alam mo yung alam points na, ano, alam na ba?
15 points ang every gold medal. So, kung 4 points na yun lamang nila sa atin, kasi third place ang UP. Hindi lalayo na sabay 19 points. 122 sila. So, magiging 137. Malayo pa rin yung UST, 154 points.
Oo nga. Pero marami, medals. Marami pang games susunod eh.
Saka may volleyball pa sila.
May volleyball pa yung LaSalle na, ano, na nandun, no? So, yun.
Meron pa ba yun?
Wala na ba balita sa sports?
Wala pa ibang
balita. Marami nang ano eh. Marami nang nag-close na ngayon sa sports dahil ano eh. Dahil yun nga, mag-Christmas break na. Kaya tayo, magbabakasyon na rin.
Yes.
Soon. Yay! Excited ka na ba?
Medyo.
Kakain ka lang eh. So ano?
May ticket na nga pa ako eh.
Ah, talaga?
Ano? Kumarela ka, di ba? Weekend?
Oh!
Yung racing career mo?
Oo nga eh. Dami pang balita last episode natin, no? Pero mukhang hindi natuloy
eh. Hindi natuloy.
Friday night, ano eh. Nag-messenger sa akin yung team ko eh. Sabi na, sorry Ivan, hindi ano eh. Hindi aabot yung kotse. Napasabog namin yung makina kanina umaga. So, ha?
May so, tapuhin ko na lang.
Wala akong kotse for the weekend. Pero yung team ko naman, yung Motorsports Development Program na sponsor din ng ano, ng Mazda rin, no. Nakatapos naman. Although may problems rin kami sa 8-hour endurance race na ginawa namin, bali circuit racing yun na paikot-ikot, karera yun. At naging problema yun ano. Yun isang clutch namin, medyo nasunog, medyo nababad
medyo
eh.
Nasunog.
So, ayun, naging 2 hours kami nagantay. So, actually, yung pinaka-hero namin dun, yung mga mekaniko namin.
Mekaniko.
Eh. Kasi kung hindi dahil sa kanila, ano pa lang eh, second driver pa lang. 6 drivers kasi kami, nababata yun. Mga 16
second driver pa lang.
Oh, second driver pa lang, nasira na. Oh. Pero sayang, so medyo down kami 2 hours. So, medyo mga 46 to 40, 50 laps yun.
Oh.
Naka 150 yung mga nandun sa taas na sa 150 plus yung mga yung laps na ginawa nila. Sa kami nagtapos kami ng 112 laps lang. So sayang kasi posibleng
padamihan pala, padamihan ng laps with the time frame. So hindi siya fixed na distance.
Tama. Pero okay naman, marami naman maganda nangyari lahat ng mga bata. Syempre dream come true para sa kanila makapagkarera ng isang buong taon na libre. Well, hindi malibre pero maraming ano na halos may team sila, sponsored sila.
Yes.
At yun, masayang-masaya rin naman sila.
Kumusta ba overall ang motoring sa Philippines?
Buhay
ba? Buhay pa ba? Buhay na buhay.
Wala naman ano yan, duda yun. At least ang napupunta lang ng motorsports ngayon is more of sa ano eh, sa medyo recreational side eh. Medyo hindi naman ganun kaseryosohan na in terms of yun competition, yung diet ng competition.
Ah, talaga?
Oh, pero okay naman siya kasi mas gentleman-like naman yung mga karera na itong sinasalihan namin ngayon.
So, mostly yung sumasali for experience, just for fun.
Development siya lumalabas din. So, maganda rin kasi
di ba siya parang NASCAR, kunyari, ganyan?
Napanaibanggaan. Kasi at least ngayon naiintindihan na nila na pwede rin na hindi malaki masyado yung gastos nila sa mga coaching karera, pangkarera rin.
So, hindi siya ganun kaseryoso. Like, sa US, yung mga go-kart, minsan nagsusuntukan pa rin sila.
Kasi dami rin kasing siyempre, yung sponsor at lahat, ang tataas ng mga stake nila, no? So, medyo kailangan, seryoso talaga sila. Tsaka, negosyo talaga yung ginagawa sa nila dun.
Sabagay.
Dito, hindi naman eh. More of recreational nga siya. Modulas privateers or yung mga kanyang self-funded yung mga races
mga na nangyari. Yun.
So yun. Oh, may special guest pa tayo ngayon?
Yes, so may special guest tayo ngayon. Ibang topic naman. We're going to talk about physical therapy. So medyo nabubuo na yung team of coaches kasi meron natin dati head coaches, meron natin doctor, may nutritionist rin duman.
Tama.
So this time we have physical therapy naman.
Okay, physical therapy, yan yung isang side na kunyari tayong mga teacher no, mga coaches, hindi yan yung side na na ginagawa natin kasi inside natin as coaches usually nasa healthy side eh. Sa physical therapy galing sa mga injuries, galing sa rin-recover nila yung mga athletes na yun no. So yun. Ang ating natin, special guest ngayon, I see Pia Hekibal.
Yun, bumati ka naman.
Bumati ka naman.
Hi.
Yun. Kamusta ang pagiging isang physical therapist? Ano ba itong physical therapist na to? Kasi, alam mo, maraming nag-misinterpret na pag PT, doktor rin eh. Di ba? Na taga-masahe minsan lang eh. Di ba?
Yeah, massage therapist.
It's two parang ends of the spectrum. Pag nasa hospital ka, minsan natatawag ang doc. Pag yung nasa clinic ka lang and parang you specialize on manual therapy, minsan, common people, nagmamasahe. Yun yung parang knee-jerk reaction nila to PT. But some, actually, nakaka-encounter na ako ng, yung may mga pilay, yun na yung response nila. Mm-hmm. So medyo nag-evolve na siya.
Nga talaga.
Yeah. First aider to...
May understanding na kahit papano. First aider lumalabas.
First aider to... injury management. Bigyan mo kayo ng konting background sa paano ka napasok sa physical therapy, where did you graduate?
Alright, so physical therapy, I took physical therapy in UP Manila.
Okay.
I graduated 2015, just last year.
Okay.
June. But kasi physical therapy has their licensure exams.
Mm-hmm.
So I took my licensure exams ng February. And thank God, I passed it. And then since March of this year, kasi Feb this year ako nag-take. March this year, until now, I've been practicing. Mm. Mainly in sports, but also in other areas.
So ano yung mga, yung mga experiences mo dun sa field ng sports? Or sa, pati na rin siguro sa yung mga clinical na na mga experience mo. Anong, kasi definitely, konti pa lang to dahil kaka-graduate mo lang, no?
Yeah.
Pero I'm sure kahit before nag-graduate ka, mayroon mga internships din. So ano yung mga itong mga mga experiences mo nga ng with that maybe teams, sporting events,
yeah, so
etc.
With sports, I got my internship rin kasi here in the CHK.
Mm-hmm.
So yun, athletes, UP athletes yung nakasama ko na internship year ko and until now.
So sino yung mga anong teams tong nahawakan mo na?
Everyone.
Lahat
naman.
Ba yung buong
lahat.
Varsity?
Kasi the clinic is for the varsity. So everyone is welcome to the clinic.
Yung duty nyo ba dyan is dun lang sa clinic or meron kayong times na you go with specific teams?
Merong times na we go out, lalo na pag critical yung event. Or as long as pwedeng masasamahan.
Yan. Ano yung itong mga critical events na sinasamahan mo? What do you mean by critical events? Parang hindi ba para sa atleta kung pag ikaw
na
sa perspective mo, parang lahat ng games lang, importante. Lahat ng games importante. Or finals lang ba? Semifinals? Mga ganun lang?
Actually, basta it's a game na it's outside. Minimake sure namin na may isang sasama at least.
Pag sinabi mong outside, province ba to?
Kahit Manila din lang.
Kahit Manila lang. Yeah. Okay. Basta outside this campus, you mean?
Yeah.
So yung physical therapy, yung pinaka, parang isa sa pinaka misconceptions that yung mga nag-rehab. So ang PT is not confined to just rehab. So what else yung bang ginagawa nyo?
Yung PT kasi, it's prevention. It's okay. Parang management and parang conditioning na in the long term.
Mm-hmm.
So, yun, pwede kami pumasok anywhere there. Kasi, okay. With, for example, there are athletes kasi na body aware. Mm-hmm. Na wala
which
pang,
means?
Which means, wala pang pain, pero alam nila na iba na yung galaw okay. nila. And then they're gonna approach us. Okay. So, saka namin titignan.
Okay. Parang something doesn't feel right, parang ganun.
Yeah, may ganun sila. Na parang simula nung nabangga ako dito, parang iba na yung galaw okay. ko. Nothing's painful naman, pero iba na talaga. So, parang, that's when we start to come in na parang assess, okay, what changed, tapos... yun na, that's when we treat accordingly kung ano yung okay. kailangan i-strengthen, ano yung kailangan i-stretch, or ano yung kailangan na ng iba pang management.
So, yun yung mga medyo madaling maagapan. So, may iba rin ba na wala talaga silang awareness kung makabigla na lang na-injure?
Yeah, may ganun din naman. Pero, part of the parang injuries din kasi pag sports PT is traumatic. Mm. Siyempre, mga contact sports. Mm. Minsan kahit ano talagang prevent mo, eh traumatic siya. So talagang mapapalo siya, masisipa siya, mababangga siya.
Yeah.
So with those kinds of injuries, minsan you can't do anything. Pretty preventive is just to remind na wear your guards, wear your protective gear all the time. But yun, meron pa rin kasi kahit may ganun kami, nakuha ka pa rin na sprains, strains. Diba? So,
yun. So mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga na-encounter niya na injuries, may mga ano ba, brain, concussion, mga ganyan.
Parang mental injury, hindi yata yun sa sinasagip ata ng mga physical therapy. Alright, mamaya pagbalik ng lab ko ang sports, ang DZ, oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Balik ang lab ko ang sports kasama si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan at ang kasama natin, ang special guest natin na grabe, ang laki ng effort dito para pumunta dito sa studio natin. Si Miss Pia Hekbal ng isang physical therapist na ayun, inaasikaso niya yung mga atleta ng UP, no, ng mga varsity UP athletes.
Yun, so dun sa experience mo, ano ba yung mga common injuries na ina-handle niya? I would assume kasi based on mga injury studies, yung injury, depende yan sa sport eh.
Ako ba tayo? Ano, diba? Alam ko. Ano? Sprain.
Sprain, usually yung ganyan.
And then siguro mas strain, cramps, mga ganun.
Chess, mga pinaka-safe na sport, chess.
chest.
Safe bang diba? Chest?
Finger sprain.
Palagi ko hindi.
Alam ko may chest na parang nag-hyperventilate one time.
Talaga? Bakit?
So, iba yun.
Mike bang ganun? Ha?
Nagbubuhat siya sa gym. Tapos, na nag-hyperventilate lang siya.
Ah, ikala ko sa mismo paglalaro.
Eh. Alam ko, sa habang naglalaro, nag-hyperventilate siya.
May anxiety problems.
Sabang nag-ano.
Oo.
Diba? Kasi sabi na kung... Sabi na, di ba, kung ayaw
mo... Ano yung function ng ginagawa ng chest pag nagbubuhat?
Dapat, ano lang sila. Isometric sit-downs.
Tama. Diba? Tsaka maraming masahe sa likod yung kailangan dahil stretch rin yung likod dahil parati silang nakakuba.
Kasi, di ba, sabi nga, kung ayaw mo masaktan, mag-chest ka na lang. Oh. So, hindi pala totoo yun.
Oh, kasi may nasasaktan nga eh. Outside chest lang.
Outside chest. Yun, so, sa mga sports, ano ba... ano yung pinaka-common injuries na nakikita nyo? Pwede mo sabihin siya per sport na lang sa mga na-encounter nyo, usually?
Actually, pwede ko naman siya i-generalize.
Okay, sige.
Na lahat halos, siguro hindi lalampas ang isang araw na may limang sprain strain na papasok.
Ha? Yeah. Madami?
Kasi...
Ito from athletes to or athletes ano general talaga. Kahit sino sa UP na pumapasok
from
lang?
From athletes lang talaga. Yun talaga yung pinaka-common, sprain strain.
Sprains so, really ankle, di ba?
Sprains is ligaments. Any ligament. May
anong sprain?
Ankle sprain normally.
Ankle yung pinawa.
Pero parang
yung strains, ano usually? Shoulder?
Hamstring.
Yeah. Ganyan na sa strain?
Pinaka-tight na muscle sa ano. So, balance nga naman kung isang araw na strain ka tapos na sprain ka pa.
Oo nga.
Same leg pa.
Ikaw yung 40% doon sa...
You're a common person. Ganun lumalabas.
So, yun yung mga pinaka-common nyo. Ano pa ba ibang injuries na nangyari? Wala bang mga... Head injuries, so yung ganyan, dislocations.
Head injuries, normally they're common in games. Lalo na pag-contact sports. Or let's say basketball, natamaan ng bola yung mukha niya.
Yung mga strains na kukuha rin sa mga hyperextensions, di ba?
Yeah.
Nangyayari. Yung marami bang nagpapapasok rin sa clinic na ganun?
Mm-mm. Hyperextensions or bigla ang explosive movement to a different direction.
Yeah. And this one is ano to usually during ano ba to skill training, weight training or sa games din.
Meron parang may stats ba kayo? Ang rinig ko normally is skill training or games. Syempre mas mataas yung stats ng games kasi sa skill training kasi mas parang 100% sila
yung
sa game. Mm-hmm. Pero minsan pag nagwo-weight sila, minsan may nasa train na.
Alam ko, teammate wisdom, kung ano yung pinakamadalas na nangyayari yung injury sa weights. Sa weight training.
Ano?
Yung nababagsak ng weights. Yung naiipit, tapos yun.
Uy, huwag kang ganyan. Si Coach Emma, nabagsak.
Oo nga pala. Fracture yung nakabot.
Fracture yung big toe.
Tsaka marami tayong nabalitaan dati sa ano, diba? Yung hack squats natin sa gym.
Ano?
Yung maraming na napuputulan ng mga paa.
Yung dumidiretso.
So, yun.
So usually lower extremities yung mga injuries na yung mga na-encounter. Sorry, sa upper extremities na ba usually, for example?
Usually lower kasi okay. Parang lahat naman ng team tumatakbo. Mm-hmm. So yun, pero pag sa upper...
Pero ba't parang damit yung athletes na naka-tape yung shoulder, nag-ice sa shoulder, so...
Yeah, yung shoulders normally, they're from baseball, overuse, softball, volleyball. Yung may swimming, pero minsan lang yung swimming eh.
Mm.
Tapos, yun, sa upper X naman, sa arms, ang common is dislocations ng shoulder.
Ah, okay.
Or minsan
marami na dislocate ng shoulder sa atin.
Yeah, kasi
parang... Medyo, I'm going judo.
Of course, judo. Oh, basketball din ba?
Basketball...
Lower yun usually.
Lower siya usually.
Jumping
lowers,
and running.
Yeah. Likod din, basketball. Okay. Pero
sa upper, ano usually mga nagkakaroon ng injuries? Anong sports and anong klaseng injuries?
Baseball, marami sa kanila yung may shoulder problems. Not naman dislocation lahat, pero shoulder problems. Tapos, sa judo, minsan hyperextension ng elbow.
Okay. Sakit niyan.
Yeah.
Kasi, yun lang yung only injury ko na malalay.
Nagano'n na rin ako sa ano eh, sa volleyball eh.
Ah, talaga?
Oo.
Yung sa akin kasi lumabas talaga mismo yung...
Yuck!
yung ulna. Tapos binalik lang. Ina-dislocate talaga. Okay, hindi siya masakit. Masakit na siya after. Hindi siya masakit during. Kasi parang hindi mo maramdaman eh.
Baka ito ng scar. Hindi ba lumabas sa balat?
Oo nga, yun. Tinitignan ni ano ni...
Na-dislocate.
Ni Pia na yun.
Hinahanap siya kung may scar. Lumabas yung ano. Kumbaga lumabas siya dun sa pagkakabit dun sa elbow. Nakagalan. So medyo naging weird yung itcher. Pagtingin ko na lang. Anong na-itcher na arm ko? Tapos binalik. Tapos after that, numb lang siya. Tapos after nang maging numb, sobrang sakit na.
Imposible parang magka-scar yan eh, kasi si teammate Wisdom parang si Wolverine yun. Nag-heal ulit yung mga ano yun eh, dahil sa daming muscle eh. Tsaka sa veins.
Bro, ang kulit na parang nangyari. Afterwards, grabe yung swelling. Parang doble yung laki ng arm. Ang weird ngayon.
Oh, di ayos. So, nag-hypertrophy ka na?
Hindi siya hypertrophy kasi usually swelling is fluid, di ba?
Yeah,
yung
fluid
so,
lang yun.
Hindi siya muscle. Nag-isang malaking ano na siya. Laking ball. Plus fortunately, hindi naman siya, ano.
Kala ko,
wala namang fracture or anything.
Pina-x-ray, tapos wala naman. Okay. So, binayaran ko pa, dapat nga din ako nagpa-x-ray, bayaran pa, wala namang fracture. Ginawa lang sa akin, pinag-sling lang.
Alam mo, isa sa ano, siguro meron akong isang pinaka-mahirap rin pag nag- alam ko, natural lang na, or normal lang na process yung pag-assess ng mga PT tsaka mga doktor. Yung kailangan mag-x-ray. Ano? Pero minsan, madalas, pag sinabi nila yun, parang, di na lang, pagtsatsagaan ko na lang tong sakit na to. Ano naman, mag-x-ray pa ako, tapos hindi ka na pupunta, tapos yung pala malaking injury ka na pala.
Yeah. Yung pala. Normally, a lot of the injuries start out that way. Mm-mm. Na
okay. Papabayaan. Tapos,
papabayaan. Tapos magiging fracture na natutuo. Yeah.
So, ang hirap rin kasi pag, ano, pag yun napansin ko, pag hindi binigyan ng proper care rin ng doktor or parang parang sinabi na, uy, kayo na yung bahala. Minsan hindi rin naatupagin ng atleta. Parang, sige na lang, kaya ko to. Malakas naman ako eh. Diba?
Actually, maraming ganyan. No? Maraming ganun. Especially sa collegiate athletes and sa high school na feeling mo indestructible ka eh.
Oo, tama.
Kasi, di ba, parang medyo ano ka pa, you take more risks sa sport. Tapos, usually, ang mga pro athletes medyo mas alaga na yun kasi yung livelihood nila.
Livelihood, yeah, tama. Tama.
Yung mga younger, di ba, medyo ano eh, medyo indestructible eh. Mm-hmm. yung iniisip nila. Ano ba yung mga common na challenges niya dun sa pag when dealing with physical or with athletes and yung sa PT mismo? Naubusan ng ice. Matigas yung ulo yung ano.
minsan factor yung matigas yung ulo ng athlete. Okay. Kasi yung sa sistema kasi sa clinic is papaschedule ka ng PT mo and then you have to attend that schedule every time. So sila, ang mangyayari, attend sila first two. And then, pag wala ng pain,
okay,
hindi na sila babalik. Mm. Pero
why is that important?
Problema ba yun?
Kasi wala na, hindi na masakit. Wala, okay ka na.
Wala nang warning factor.
Para seta mo lang pala.
Mukhang pareho tayong ugali. Pimit-wis na mukhang alis na tayo kagad sa PT tsaka sa treatment kaagad. Bakit importante yun?
Bakit importante na kahit walang pain, bumabalik? It's because, kunwari, let's say for example, it's a knee injury and it's a ligament injury. Mm-hmm. So, ligament stabilize your knee.
Okay.
So, there will come a point na hindi na talaga siya masakit.
Okay.
Kasi pain is because of inflammation.
Okay.
Okay.
So hindi na siya inflamed. Hindi na siya inflamed. Time pero, yan, oo. Right. Pero?
But, yung muscles mo ba around the knee joint are strong enough to handle the demands of your sport na?
Okay.
Yun. Baka kasi, konting change mo ng direction,
bumigay siya naman ulit yan.
Kasi, hindi naka-cope yung muscles mo with a sudden change of direction. So, yun. Yung minsan, yun yung titignan mo rin. Kasi syempre, kung masakit yan, one week silang rest.
So, mas matagal pa tuloy yung, instead of spending, let's say, one more week dun sa therapy mo to be better. May one week ka ngayon na extra injury.
Dahil na re-injure ka.
Kasi, yung challenge kasi sa, when you're dealing with athletes, diba, hindi siya yung usual na tao na just bring them back to health. Eh. But it's after mo silang matreat, they have to return to play.
Yes.
So, yun yung medyo mahirap. Yeah. Kasi, pag normal na tao ka lang, normal na activities ka.
Oh, normal activities. Kailangan fit ka lang for masakit, daily living.
Usually, ganyan. No? After ng sessions. Eh, libre na nga yung PT, di ba?
Libre dyan. For varsity.
Pag professor, hindi.
Actually, libre din. Kasi, ano ba, sino ba nabutan ko? Si Doc Lozano. Kasi,
staff ba? Libre din ba?
Hindi ko lang alam.
Estudyante, hindi.
Matagal nang wala si Doc Lozano.
Matagal na siyang wala. Yeah. Kasi during that time, nagpa-treat ako. Mm-hmm. May costochondritis ako. Sa insertion ng chest.
Ano yan?
So,
kaka-bench press daw. Ano yung costochondritis?
Costochondritis, it's yung articulation ng ribs mo tsaka sternum. Mm. Imagine mo na lang na parang may arthritis yun.
Sa chest.
Sa gitna ng chest. So, masakit siya kapag breathing, kapag any pectoral na exercise, yun.
Yan, kaka-bench press kasi.
Kaka-bench press. Ang ginawa ko, hindi lang nag-bench press.
Kaya yung mga nagbe-bench press at yan lang ginagawa sa weights room.
So, yun. Yun so, yun yung last time yata. Yun natin last time nag-ano ka, nagpa-therapy. Tapos, after ng mga tatlo, wala nang pain.
Kaya, hindi na bumalik.
Grabe. Okay naman. Hindi mo binibigyan ng importansya yung kasi, mga physical therapist natin.
Pero kasi yun nga, yun yung kasi yung pinaka-mentality natin. Pag wala, hindi na siya, kasi the one of, probably the main reason na pupunta kasi masakit, di ba?
Yeah. Totoo.
So, nung inain, wala na yung sakit. Ibig sabihin, sa tingin mo, parang okay na. Di ba?
Diba? There are cases naman na ganyan na lang eh. Like, for example, contusion lang. Talaga namang...
Ice lang.
Hindi, talaga namang...
Magpasa lang yan.
Hihintayin mo lang mawala yung sakit. Just, ano, make sure na walang tear doon sa muscle.
Okay.
Kasi minsan, if it's contused, minsan yung ibang fibers na punit na rin. Mm. So, kung contusion lang siya plain, at walang tear, yeah, pwede mo nang i-return to play yan kahit yung pain lang yun nawala.
Pain lang.
But, mabilis lang kasi dapat mawala yun, yung contusion. Dapat 3 days wala na, or 4.
Oo, kasi, ano ba yun? Parang swelling
parang
na.
Parang pasalan yun eh. Swelling lang yun talaga eh. Siya. So, kung 1 week na, masakit pa rin when you move it, baka hindi lang siya contusion.
Wala. Yeah. Yung elbow ko masakit hanggang ano. Hindi na ako 2 weeks na ako nagdapa.
Kaka naman.
Oh. Anyway, mamaya, magbe-break muna tayo dahil magtatanong ako sa PT.
magpapatreat ka muna.
Magpapatreat ako na muna. Alright, so ang oras po natin yun, 5:30 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP
1602. Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Music Circle ang MC Cube Merry Christmas Music Circle. Mag-charity tayo sa December 14, 8 p.m. to 1 a.m. sa Most Bar Matalino Street, Quezon City. Ito ay isang annual charity event upang makapagbalik ang UPMC matapos ang matagumpay na taong puno ng events at gig. Handog ng UPMC ang MC Cube 2016 para sa The Heart at Play, isang foundation para sa mga batang may kapansanan. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang Facebook page ng UPMC sa facebook.com/theupmusiccircle. Ito ay hatid sa inyo ng UP Music Circle sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nagkuang Sports, ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Labkong Sports kasama si teammate Wiz na teammate Ivan at ang special guest natin ngayon si Pia Hekbal na isang physical therapist at mahal na mahal niya rin yung sports kaya lahat ng mga atleta tinitreat niya. Tinitreat niya sa labas para kumain. No? Hindi, joke lang. So, Pia, kamusta naman yung mga ano yung pinakamahirap na experience mo bilang isang physical therapist?
Yun.
One case.
Si EJ, matigas ulo.
Kung may atleta kasi, ang tawag doon kasi, or hindi, may injury, case ang tawag din yun. No? Parang, so pwede, para silang mga attorney rin, mga lawyer. May mga kaso.
Naka-challenging na case na na-encounter mo. Ano, basing mata.
Grabe. Kailangan, ipakita guidance tayo sa mga pinagsasabi natin dito sa radyo natin.
Pinakamahirap na case is when kasi 'di ba, an athlete minsan may tinatawag tayong psychology of an athlete.
Mm-hmm.
So minsan kung sobrang tagal na nilang injured at hindi sila gumagaling dahil malala yung injury nila, tapos di sila sanay na na-injure sila. Sometimes they get depressed. Tapos minsan tingin mo talaga okay na eh, kaya na niya eh. Pero siya yung takot.
Okay.
So for
mental
me,
yung injury.
For me, natitreat niyo ba 'yun? Hindi kailangan.
Takot kasi siya with others. Takot kasi siya kasi parang takot siya bumalik sa same explosiveness kasi at that level tama, siya na injured.
Ah.
So yung trauma na mangyari ulit yung injury.
Oh. Ayan. Salamat, Pia. Buti lang mas naintindihan ko na yung sarili ko. Ngayon, alam mo, naintindihan mo kung na ngayon, ano, teammate wisdom, kung bakit, ano.
Ano?
Hindi ako umaabot sa level mo.
Sa ano?
Baka ma-injure ulit ako. <Injure.
laughs> Oh, yung ganyan yung tawag na dyan minsan, mental scar yung term eh. Could be one of the contributing reasons kung bakit most ACL injuries na nangyari will also happen dun sa other knee.
Mm-hmm.
Kasi, for one, takot ka eh. So, matakot ka. So, you may favor the other leg more.
Mm-hmm.
So, parang ganyan. Pero, ang dami ting case na ganyan na may ACL tear. Tapos, after a few months, yung iba. After a few months lang, yung kabila naman.
Mm-hmm.
So, dalawa.
Possible.
Or sometimes, minsan, kasi takot sila, mag-hesitate sila.
Mm-hmm.
So, minsan, dun sa pag-hesitate, dun sila
ma-injure. Kasi, kasi hindi tama yun form or hindi natural yung ginagawa nila mga actions nila, no?
Yeah.
Yun.
Tsaka, ang ano rin kasi, hindi alam na ibang tao na minsan challenging din yung rehab na process, eh.
Mm-hmm. Diba?
Kung gusto mo talaga siyang gumaling ng maayos. So, may iba na, like, we talked about yung ACL tear. May iba na, kunyari, pinaopera yung ACL tear dati. Tapos mag-rehab. So, may mobilize ka for some time.
Hmm.
Tapos, pag na-tear yung isa, di na ipapaayos, di na papaopera. Kasi yung traumatic yung experience ng pati yung rehab mismo, not just the operation.
Mm-hmm.
Which is, kasi di ba marami, maraming ganyan na kahit complete tear, parang afterwards, okay na eh, wala nang pain eh. So, wala nang pain, puputol na pa. Ganun yung
mga actually, may mga complete tears na hindi mo naman sinasurgery.
Oo, di ba?
Yeah, meron din namang partial na sinasurgery mo kagad. Mm. So, it really depends on person to person.
Person to person.
Pero paano so, yan? Let's say, hindi siya, yun nga, hindi na siya masakit, di ba? Na may complete tear na siya. Tapos, wala, linaro niya kagad. I mean, magiging malakas
unstable
pa siya. Anong mangyayari dito? May chance bang ma-amputate yung paa niya? Siyempre, natatakot ka na, ano, di ba? Common person lang naman, di ba? Paano, ano?
With that, since kunwari, may tear na siya ng ACL, tapos hindi niya alam, tapos laro pa rin siya ng laro, chances are, either mako-complete yung tear niya, or,
okay,
kung complete na siya, other ligaments
iba
of the knee.
Kasi iba, there's something less na holding on eh.
Oh, so, diba? Yun nga, edi, paano yun? Kung may tear ulit.
Hanggang sumamala.
Hindi mapuputol yung buong ligament.
Hindi, mangyayari, ano na lang, yung patellar tendon mo na lang yung sa tibia mo dyan.
Diba? So, paano yun? Ano na mangyayari? Kasi, let's say, sa atin,
mas matigas talaga yung ulo.
Sabihin lang natin, atleta, diba? Alam, at least yung atleta, aware sila sa ganun.
Mm-mm.
Pag normal na tao, diba? Parang, ha? Normal akong tao, mag-ACL ako, tapos mapupunit yung mga ligaments ko. Anong gagawin ko? Wala naman akong pera pambayad sa operasyon na yun, diba? So, what if, let's say, they continue it na ganyan at nag-complete tear at marami ng complete tears in, ano, yung mga surroundings at, let's say, sa patella nila?
Kung normal kasi siya na tao, meaning hindi athlete, so, ang activities niya normally is just yung normal, like, going up the stairs, every now and then, running, ganun. Kasi kung wala naman siya na-feel, even with all the tears, hindi yan talaga magre-reklamo. Lalo na kung hindi siya magle-level up ng activity.
Okay.
Kung walking-walking lang. At
kasi wala namang, kung wala namang pain, tapos kung yung daily, yung normal daily activities na ng regular na tao, okay lang.
Okay
kasi
lang.
Wala
saka namang, some people are really, parang strong talaga yung muscles na around din.
Kaya.
So, hindi nila na-feel na maluwag yung tuhod nila structurally kasi nakakompensate na ng muscle. Yun nga lang, ang problem, siguro, lagi yung parang pagod yung hamstring nila.
Kasi may magkocompensate dapat.
Kasi nag-overwork na siya eh.
Okay.
Parang yun, doon na sila magkakaroon ng problem. Parang ang sakit-sakit nandito ko. Or parang ang pagod siya palagi. Or parang ang tight niya. Tapos malalaman na, yun na pala.
Yun na pa. Actually, may balita nga. May during the undergrad pa, so that's more than 10 years ago.
Binubuking mo
na sa
rin
kami na, ano, na football player. Hindi niya alam na putol pala yung PCL niya.
Mm-hmm.
nakita lang siya ng isang PT na nakaupo. Tapos parang medyo iba yung itsura niya.
Nang tuhod niya.
Tapos sabi niya, putol yung PCL mo. Sabi, ha? Tapos pinatingin niya. Tapos sabi niya sa the next day sa PT, ah, putol nga.
Talaga? So yun PT, kasi kaya makita yun, ano? Kaya makita yun na siguro by visual assessment, kaya niya makita na kung
depende, siguro may ano sila, may sixth sense. Parang ganun.
Sixth sense? Hindi naman. Sa tagal yung ano, nag-observation.
Something's not right.
Something's not right sa takbo niya. And then, mag-zoom in ka dun sa area na yun. Tapos, okay.
Kasi yeah, we're talking about pain din. Hindi rin and rehab. Hindi kasi equal yung length of time ng recovery ng ano, 'di ba, ng ligament ng bone, ng muscle. Mainly because of blood flow, 'di ba, for recovery. So pwede kasing doon pa yung injury pero doon pa yung injury pero wala nang pain, 'di ba? So talking about mga common injuries. Ano ba yung pinaka-common na modalities to treat yung injuries? So let's say pinaka-common sa lahat.
Sprain.
Ano yung dapat gagawin? Kasi yung ginagawa sa amin dati sa ano, probinsya, basketball kami, nachinelas lang. Ganun lang, papagpag lang.
Pagpag lang, okay na.
Diba? Tapos lalaro mo lang ulit.
Ako, iyak ako, tapos punta kay mami. Ano mangyayari?
Pag-uwi sa bahay, doon lang mamamaga. Habang naglalaro ka, di mo mararamdaman na ano eh. Lumalapas. Ano ba? For example, sprain. Ang pinaka-common na way to treat it.
Depende siya kung nasang stage. So, kung manari ka, kakahapin lang.
Kasi, yung tatlo, di ba? Stage 1, 2, 3.
Acute pa siya, dyan ka lang. Siyempre, doon ka sa price. So, ice. Protection, rest, ice, compression, elevation.
Ah, price na pala ngayon. May protection na pala ngayon. No?
Yeah.
Protection.
Protection is para...
Balot mo ng, ano? Balot mo ng semento.
Hindi na uso yan. Hindi na uso yung semento, yung casting.
Oo, hindi na.
Hindi na siya uso
ngayon. Anong uso ngayon?
Parang gradual mobilization. Naka-bandage ka.
Lagaw mo sa metal. Protect.
Ikagalaw mo siya. Pero hindi mo lang siguro aapakan. Ganun.
Ah, so may band-aid. Sorry, may band-aid.
Bandage mo siya or iti-tape mo siya. Para lang nakaganyan siya.
Pero ito may mobility ng konti?
Pero may mobility ng konti. Kasi hindi siya yung talagang cast na rigid. Ito lang talaga yung paa mo.
So for sprains, first of all, first dapat tumigil muna sila.
Dapat talaga.
So hindi na pwede pagpag lang.
Well, depende kasi yun sa
tolerance ng pain mo.
Sa tolerance ng pain, saka severity.
Kung kailangan talaga, no? Kung kailangan mo, kanya, isa actual game. So,
kung kailangan talaga.
Kasi ganyan athletes eh. Kung pwede pa, laro lang. Diba?
I-advise mo ba yun, ano? Yun, anong tawag doon? Yun sa spray? Yung wari? Parang
yung wari? Oh. It's basically ice na spray.
Okay.
So, wala namang masama doon.
Wala masama doon?
With wari lang, kailangan, alam ko kung ilang bote ng wari meron.
Uh-huh.
At kailangan at the end of the game, yan pa rin yung bote na nasa akin. Walang nawawalang bote kasi wari is minsan yung ginagamit. Minsan, di ba?
So hindi naman siya masama rin para sa atleta gamitin yung wari na yan during the games? Kasi let's say, hindi ba yun pain? Hindi, pero hindi ba yung pain is nawawala yung pain pag ganun?
Yeah.
So, hindi ba yung pain is a signal or para sabihin sa atleta na dapat hindi mo na siya ginagawa yan dahil masakit na nga eh. Tapos, baka malala pa yung injury.
Yeah.
So, paano yun? Okay lang ba yun? Na, for a PT, na i-recommend mo ba yun na mas lumala pa yun
baka pwede lumala pa
pas the possibility of na maging salala injury.
So case to case basis kasi yan. So kung kaya naman i-sub out yung player at kaya talaga maluwag sa loob ng coach na i-sub out yung player, sige, huwag ka na, out ka na talaga. Pero there are cases na talagang the player has to play.
So
you have to manage the pain na lang,
manage the pain para makalast siya until the end. Tapos saka natin
Tignan niya. Kasi for example, final game ng UAP. Bahala na kasi kung ano man mangyari. After a few months ka pa naman kailangan bumalik. Diba? So, yung example dun sa injuries is, let's say dun sa sprain, stop kung ano man yung ginagawa niya. And then, ice ka agad.
Ice, compression, and then elevation.
Yun. So, elevate should be para hindi siya mamagaan.
Actually, ano na siya? Price, ma'am.
Price.
Ang
dami nang gagawin. Ma'am.
Oo nga, ba't parang dati rice lang yan. Dahil extra rice lang yung kailangan isipin eh.
So, may dagdag na siyang medications, early mobilization, and manual therapy.
Okay. So, ano, kahit grade 1 lang? Kahit sprain.
Grade 1 kasi... From experience, kung grade 1,
okay lang yan. Parang the next day, okay pa yun.
Hindi sila masyado magre-reklamo.
Medyo parang masakit lang yung pag-sprain mismo na instance. Tapos afterwards, after that, okay lang.
Grabe, buti na lang TV Wisdom, ano, si PI naging guest natin. Kasi, bakit? Ang dami natin ng kailangan. Ako, marami akong na-update from ano from before na sa prevention of management natin. No? Biro mo sa price mem.
Mem.
Oh, di ilan letra yung nadagdag ko sa rice ko. Apat ka agad.
Wala pa sa'yo, kulang ng C yung sa'yo, cry.
Oo nga, may cry pa eh. No?
Except, ito rin, second most common siguro mga pulled hamstring, pulled groin. Ano ba yun? Strain, usually. Sa, when you say strain kasi yung muscle is pulled beyond its normal na
length.
Range, mm-hmm. Diba? So, ano yung gagawin nila niyan? Iba naman, kasi kung ano, baka i-ice nila.
It's the same actually. Kasi okay. Sprains and strains, same nature lang
sprains
yan.
Sprains happen sa ano, 'di ba? Sa
sprains
joint.
Sprains happen sa ligaments, strains happen with sa muscles.
So sprains.
Pero inflammation wise, same lang ang pagdadaanan ng mga yan, acute, subacute, chronic.
Okay.
So pagdating na nung subacute, chronic, doon ka na pwede mag-start once the swelling subsides. Doon ka na pwede mag-start pagbigay ng hot modalities like hot packs, hot compress. Yung mga lotion na pinapahid na mainit.
Talaga?
Yeah. Yung mga yan, sakit eh. Medyo mas...
di ba parang ano? Pwede ba yung mga mint na ano, cooling rin ba yun?
Cooling yung mint. Mm. Okay. Pero di ba minsan, pag nababasa siya, parang mainit siya.
Parang mainit. So, pareho lang din ice to bring down the swelling, I guess.
Pag tapos, acute.
Tapos pag wala nang swelling, pag manage.
Pwede ka na mag...
Yeah. Gano'ng katagal? Kung yan, buong araw nyo naka-ice ba? Tapos buong araw ba yung nakalagay
ng... For ice, normally we recommend it just from 10 to 15 minutes.
Okay, at a time.
At the time.
Every ilang hours.
For the first 3 days after the injury, it's every 2 hours.
Every 2 hours.
Yeah.
Mm. Okay. Tapos, yung sa ice, tapos yung sa
hot packs.
Ganun lang din.
Basically, bakit mo muna gusto mag-hot packs eh? Kasi with strains for the muscles, gusto mo sila ibalik sa normal length.
Okay.
So, ang mangyayari dyan, yung ibang fibers pulled, pero mag-guard kasi yung surrounding fibers.
Okay.
So, gusto mo ibalik lang talaga siya sa normal length. So, minsan, magsistretching ka na ng subacute. Pero okay. Light stretch lang, hindi siya yung talagang todo stretch, diba?
So, ma-reorient lang sila na ulit yung ano niya.
So, dun, yun yung parang adjunct mo, parang preliminary mo yun sa stretching. Para mas madali siya i-stretch. Okay. Yeah, normally it's 20 minutes.
Every
as before you stretch. So okay. How often do you stretch? Parang
okay. So hot tapos stretch. Okay. Yun, so ganun pala 'yan.
Oh.
Pero actually minsan kasi least, after mong ma-ice wala nang pain, wala.
Okay. Oo, ganun naman, 'di ba? Okay. Minsan nakalimutan diba? Na 'yan magano mag-hot pack na tapos ititimpla mo pa nang mainit na naman, hindi ayaw mo naman na napapaso ka minsan, di ba? So, yun. Pero, yun, kailangan importante gawin yan, no? Yes, kasi, ano yun, nasa pagiging first aid rin yan. So, ayun. Oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang special guest natin ngayon ay si Pia Hekibal na isang physical therapist.
Yun. Last segment natin, we'll talk about mga ano ba unconventional methods of treatment.
Oo nga.
So ito, what is your stand on traditional hilot?
Oh, kasi meron akong player dati parating ano papahilot ka lang.
Actually,
marami hanggang ngayon. So yun.
Nung hilot kasi I've only encountered it bata pa ako. Tapos hindi ako hinihilot. Yung hinihilot. So wala akong masyadong alam ko lang is may parang oil silang ginagamit and then basically, it's just massage.
Yes, it's just massage.
So, tapos, ang alam ko is, okay, ito yung masakit sa akin, para siyang 1:1. Okay, parang hindi siya, may partner siya. May automatic siya na masahe, nakatapat. And then, that's it.
Okay lang ba yun na hinihilot ka yun? Yung may masakit na part sa iyo? Usually, ganun yung nangyayari, diba?
Masakit dito.
kuyari, sprain, diba? Sabi ko, namamaga ito.
Masakit, strain. Mahaba yung strain. Tapos, masakit.
Okay ba yun? I mean, in sa side ng physical therapist, ano bang masasabi niyo dun?
Kung strain kasi, parang dapat hindi siya hinihilot.
Okay.
Kung strain. Kasi
hindi dapat minamassage.
Punit na yung muscle.
Tapos, okay.
Tapos nalagyan
mo
ng pressure.
Mo pa ng pressure.
So parang sinabi mo parang meron kang sugat sa loob. Tapos kinalkal mo pa yung sugat mo para gano'n nangyari.
Tama, diba? Pero,
okay.
Pero yung massage on its own, okay siya as a means of recovery. Not as rehab, diba? Kasi pamparelax. So okay siya, pero kung rehab, just leave it to the physical therapist. Ito naman, yung dry needling, which is minsan medyo confused with acupuncture, na medyo pareho naman. So yun, gumagawa din ba kayo niyan or what is your stand? Kasi marami din gumagawa din to na doctors mismo gumagamit nila.
Talaga?
Medyo traditional medicine.
Eh. So, alam ko lang na needle, yun ano eh. Yung itutusok sa'yo ng doktor. Ayoko yun.
Yung pangalap pang vaccine.
Oh.
Actually, acupuncture is booming now. As in, meron ng acupuncture wing sa PGH.
Okay.
Oh?
So, talagang ginagamit na siya pang treat.
Okay.
Kasi, it's on the premise of using Eastern medicine. Kasi for some reason, sasabihin kasi ng Western is parang yung sa atin na may doctors, ganun. Parang yung Eastern, kahit nasabihin mong hindi siya nag-agree with the Western, tama pa rin. You still arrive at the same spot.
Okay. So, iba lang yung proseso niya.
Yeah, for some reason, ginagamit na rin siya ngayon. And it's worked so far.
Talaga?
So, nire-recommend siya ng ibang doctors na nag-acupuncture.
So, kailangan pala, may course ba yung mga acupuncture na ganyan?
Hindi, usually, sa kanila, we'll have either training or mentorship sa ibang doctor na gumagawa niya. Pwede siya part, di ba? Hindi siya part muna ngayon ng
Hindi siya part ng
curriculum.
Kung narin nag-med ka, hindi siya ituturo sa'yo sa med, kasi, pero pwede ka mag-train for
hindi
it.
Pa siya ganun ka, hindi pa siya ganun ka-established yung
in terms of sa science niya.
Ano yan eh? Parang energy channels.
Chai or chi.
Chi, diba? So, medyo may then medyo delikado siya, for example, kunyari, nagpa-dry needling ka sa likod, tapos hindi mali yung angle. So, pwedeng dumiretso kasi sa lungs mo yung needle.
Or sa spine. Grabe,
or sa spine mo, di ba? So, maya-maya.
Kasi di ba, paralyze ka pa.
Pero na wala yung pain.
kasi hindi mo nararamdaman yung buong katawan mo na eh.
Hindi mo nararamdaman yung
buong katawan mo. Foam rolling or any form of
pangapag-release. Yun.
Yan. So, yan.
Okay, foam rolling.
Ano ba yung concept behind that? Bakit?
Foam rolling is your parang self-release.
Mm.
Mas ano lang siya, mas independent.
Mm-hmm.
Tapos minsan mas less targeted. Kasi pag yung nire-release talaga, nata-target yung specific spot.
Yes. But, ano ba yung mga ganyan? Yung mga may spot na parang sobrang tigas, na sobrang tight. So, what happens? Kasi hindi naman hangin yan. Sabi sa akin dati, may hangin. paano papasok yung hangin sa bloodstream ko? So ano ba yung mga nangyayari sa akin? Pagkakam, lamig, usually sa lamig, oh, diba? Lamig. Ano ba yung mga yan? Marami ako niyan sa likod.
Honestly, hindi ko na-encounter yung lamig. Kasi ever since I started calling them nodules or thought bands.
Mm. So ano yung mga yan?
Ano yun?
What happens? Bakit sa matigas? Is it parang masa na eternally contracted?
There are two theories.
Traumatic naman yung
eternally contracted kasi matigas eh. Parang, like yung sa akin, minsan parang bato talaga yung pag yun, pag pinisil.
Pero so, hindi siya buto.
Yeah,
hindi siya buto, talagang matigas lang.
Kasi pag, so, ano, pag minamasahe, lumalambot eh. Yan. So, ano ba yung mga yan?
So, may theories, dalawang theories, parang ongoing theories about it. So, sinasabi nila, since hindi ka nakapag-cool down afterwards ng maayos, nagbe-build up yung lactic acid dun sa area na yun, since nag-workout ka nga or nag-train ka, so dun siya mag-build up.
So, possible lactic acid siya?
Yeah, or ano possible na parang nag-tighten yung, di ba, a muscle has parang numerous fibers. Mm-hmm. So, yung certain group ng fibers na yun, nag-twist together sila, tapos nag-tighten.
Nagkabuhol-buhol sila.
Kasi yan, nangyayari sa kahit anong parang tinakatawan
yung
eh.
Release, yung parang kailangan na
durog yung term.
Kasi, pwedeng ganyan. Kasi, kung yung isang theory on, kunyari, lactic acid, eh, bakit, why does it only happen in certain areas? Diba? Let's say likod or calf. Hindi naman siya nangyari sa, let's say, bicep, forearms. Mm-hmm. Yung pinakamalaki yung strain, for example, yung sa forearms mo.
Oo.
Diba? So, ba't di siya nangyari, kunyari, sa, ano ba, sa puwet? Diba? Diba?
Malaki yung hat, diba?
Bakit sa likod? Diba?
Oo.
So, yan. Yung sa mga ganyan ba, part pa rin ba yan ng PT, yung mga type na ganyan? Or, hindi siya ano.
Oh, kailangan sa masahista
kasi
na lang.
Kasi ang ginagawa nila si sa akin diyan dati pinapaano, papa-hotpack lang nila tapos isa stretch. So,
ayun. If you ask me, yeah, part siya ng pagiging sports PT, yung minamanagement tightness. Kasi actually that's where ka dapat. Yun pag minamanagement tightness, that's preventing it from getting strained. Kasi pag tight 'yan, tapos hinayaan mong tight lang yan at okay, laro siya ng laro without wrist. Pipitik siya pwede eventually.
Okay.
So, ayaw mo na yun. Gusto mo na lang release ka ng release.
Kasi okay. Ang strain kasi, di ba, it gets stretched beyond its length. Eh.
Yeah,
so, kung tight na siya, mas mababa na dapat yung range of motion na kaya niya. Tapos, pag pinilit mo, yun.
Yun. Ang dami
ng natutunan. So, ang natutunan ko lang dito, kung ayaw mo ma-injure, wag kang mag-sports.
Pero, kung ayaw mo...
di ba? Ano mo, exercise for life eh.
Walang
dekada na, walang injuries.
Pero hindi, hindi wag ka maniwala dyan dahil love ni teammate Wisdom ng sports.
Alam namin manood ng sports.
Yun. Ayun, salamat talaga.
Yes, thank you so much.
Marami kami natutunan, marami kami na-update. At sana hindi ka namimiss sa office, no? Dahil mukhang importante ka talaga dun sa ano, sa mga atleta natin. Tsaka sa ano.
Kasi through this, you reach more people eh.
Oo nga. So yun, so ano, ay nga pala kay Ma'am Christine no, na ano, ng UP Clinic. Alright, so ang oras po natin yun ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!